Oblation Run,
Fighting Maroons,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandog.
Ako ang inyong kakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes sa UP atin to. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood din tayo sa facebook.com/dzup1602am. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Tuloy-tuloy lang inyong pagsali sa pamamagitan ng paglalagay ng inyong komento, suwestyon at katanungan sa comment section ng episode na ito. Bagong araw, bagong paksa muli, mga kasali. Parte ng isang buwang pagdiriwang na ito ay ang selebrasyon ng kontribusyon ng mga kababaihan sa kasaysayan, kultura at lipunan. Ang Babae Ako, UP Atin To Women's Special ay magbabalik tanaw sa mga legasiyang ibinahagi at pinangungunahan ng mga kababaihan sa record ng kasaysayan. Isa ang Pilipinas sa mga bansa sa mundo na tunay na nagpakita na ang kababaihan ay kayang manguna at magtagumpay sa iba't ibang aspetong usapin, pang-ekonomiya, pang-politika at panlipunan. Ano-ano ang mga kwentong pangkababaihan mula sa kasaysayan ang patuloy na nagbibigay inspirasyon at aral sa mga Pilipino? Ating alamin sa ating episodyo na pinamagatang Women in History, Legacies and Stories. Makakasama natin si Doktora Maria Luisa T. Camagay, Professor Emeritus ng Department of History mula sa University of the Philippines, Diliman. Isang mapagpalayang araw, Professor Camagay, at Happy Women's Month.
Ay, magandang hapon, Ryan, mga tagapakinig. At natutuwa ako na pinagdiriwang nyo ang Buwan ng Kababaihan, no, sa UP. So ito ay magandang pagkakataon na isiwala to ipaliwanag kung ano ang naging papel ng mga babae sa ating kasaysayan.
Ayan, maraming salamat po sa pagbibigay oras sa ating programa at very excited po kami na mag-throwback, no, at alamin yung kontribusyon nga ng kababaihan sa ating lipunan. Siguro simulan po natin yung ating kwentuhan, Professor Camagay. Ano-ano po yung gampanin ng kababaihan sa ating lipunan bago pa man tayo sakupin ng mga dayuhan katulad ng Kastila?
Uh-huh. Alam nyo, ang babae at lalaki dun sa ating creation story ay nagmula sa isang buho ng kawayan at may isang ibon na tumuka at sabay silang lumabas. Ibang-iba ito dun sa creation story na Eva, si Adan at si Eva, kung saan napagpasyahan ng Panginoon na magiging malungkot kung isa lang si Adan, kaya hinubog niya mula sa tadyang ni Adan si Eva. In other words, meron ng notion of hierarchy na ang lalaki ay mas mataas kaysa sa babae. Pero yung ating creation story ay pantay ang babae at lalaki, no? So itong pagiging pantay, meron rin complementary role sila. Na equal, kahit na sila equal, may complementary roles. At itong pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki ay mababago dahil dun sa Judeo-Christian religion. Kasi syempre, yung creation story ng Judeo-Christian religion ay galing nga sa tadyang si Eva, no? Tadyang ni Adan. So, very different. At dapat siguro masariwa ito sa atin na kaisipan, no, sa kultura natin na ang babae at lalaki ay pantay sa ating lipunan.
Nako, napakagandang kwento po sa kasaysayan tungkol sa kababaihan at kalalakihan na sa atin, no, ay pantay mismo ang pinagmulan ng mga babae at lalaki. Siguro pipihit po tayo, no, paano naman nabago yung gampanin at pagtingin sa mga kababaihan nang sakupin na tayo ng mga Kastila? Kasi of course, ang dala ng mga Kastila ay Kristyanismo at of napakahabang taon, nasa 300 plus years tayo sinakop. Paano po nakaapekto yung pananakop ng mga Kastila sa pagtingin at mismong ginagawa ng mga kababaihan yung pagtingin nga dito?
Okay, so bago dumating ang mga Kastila, ang mga babae ay nagkaroon ng sabihin na natin gampanin bilang mga babaylan, no, o katalonan. Babaylan sa bahagi ng Visayas, katalonan ay doon sa bahagi ng Luzon. So alam natin na ang pagpapalaganap ng Katolisismo ay naging isang mahalagang tungkulin ng mga Kastila. So ngayon, titignan nila at lalabas ito sa mga dokumento ng mga praile, tinignan ang Katalona at Babaylan bilang mga bruha or witches. So demonized sila kasi syempre ito yung magiging kalaban nila dun sa pagpapalaganap ng Katolisismo. Kasi priestess, ito mga ito, religious priestess. So sisikapin nilang i-marginalize, isatabi, i-demonize itong mga babaylan, no? Sa panahon ng evangelization. Kung titingnan natin si Alcina na isang prailing Jesuita, marami siyang paliwanag, no, tungkol dito kasi they have to know their enemy. In other words, they have to know their competitor in the hearts of the natives. So pinaliwanag nga nila na ito palang mga babaylan ay sabi nga nila mga demonyo, no? Pero alam naman natin itong mga babaylan ang silang namamagitan at nakakausap yung mga anito. No? So napaka-importante nila sa lahat ng gawain sa komunidad, kung meron bang anihan, pangingisda, pati dun sa buhay ng isang tao mula sa panganganak, sa pagkasal hanggang pagtanda at pagsay nandun na sa ng kamatayan, no? Lugar ng kamatayan. So very very important yung role niya. So parang anuin mo yan, isa tabi, talagang malakas rin yung resistance. It was not easy for the friars to demolish and to marginalize, na hindi madali. At meron rin silang sinasabi ni Alcina, 17th century, na meron opening silang nagawa rin. Kasi meron siyang binabanggit na meron ilan mga babaylan na nako-op na, na-convert, no? Nako-op na sila at itong mga babaylan, using their power of prayers, sila ang nagtuturo ngayon doon sa mga unbaptized Filipinos the prayers to be memorized before they get baptized, no? So, ang tinawag nga mestra. So itong mga babaylan ay naging parang mga mestra para sa mga praile. So parang may co-optation. But of course, meron din mga babaylan na talagang kinalaban, no? Ang mga praile at very very rich yung accounts ni Alcina sa bahagi ng Visayas na sinasabi ng mga babaylan na mabubulag daw ang mga Kastila, hindi kayo makikita, o kaya marami silang sinasabi doon sa mga katutubo para magbigay ng lakas ng loob para hadlangan yung paglaganap ng Katolisismo, no? So meron mga resistant and they got marginalized. They appeared as mga hilot, no? Doon sila lumabas, naggagamot, kasi talagang ganun naman ang ano rin ng babaylan, naggagamot, humingi ng tulong sa mga anito. She was really a complete person, so to speak. So ganun ang nangyari. And in terms not only of religion, because of yung Catholic faith, women were said to have a choice. Either you get married or you become a beata. So you lead a religious life or you lead a married life. No? So yun yung pinapakita, lalong-lalo na dun sa work ng Urbana at Felisa. Si Urbana, itong parang exchange of letters, sulatan ng magkapatid. Si Urbana ay yun nandun sa, siya ay biyata, so siya ay nasa Maynila. Si Felisa ay andun sa probinsya o sa Canayunan, no? So pinapakita dito, yun choices given to women. You become a biyata and so you will be like Urbana. You get urbane, yung urbanidad, urbanity, no? At yung married life will be the one led by Felisa na nasa lalawigan. No? So may ganun, at makikita na rin dun sa socialization ng Catholic faith that a woman should be subordinate to the man. So doon nagsimula na yun, subordination. No? But I also would think that it may have been the norm, but that was not followed by the ordinary Filipina. Kung tutuusin natin, tingnan nyo na lang yung nobela ni Rizal, kung saan si Salome was in a live-in relationship with Ilyas. So kahit na mayroong ganun norm na umiiral, maari siya'y pinaniwalaan ng mga nakakataas, no? Ang mga naghaharing uri. Pero yung karaniwan na babae o kababaihan, parang mas autonomous pa nga sila. They had some freedom of sorts, no? So we see that in the situation of si Salome and Ilyas na live-in. Parang ito yung tinatawag sa ngayon, kasal sa banig, imbes na kasal sa simbahan.
At siguro po, no, tunguhin po natin sino-sino yung mga kababaihan na tumindig at naging kabilang sa revolusyon laban sa mga mananakop na dayuhan. Kasi nakita natin yung resistance din ng mga babaylan, no, tungo dun sa nakita natin yung labanan ng naratibo mismo kung paano i-demonize yung mga babaylan. Bukod po sa mga babaylan, may mga kilala po bang mga kababaihan na malaki yung ambag upang labanan yung pananakop ng mga Kastila? At ano po yung mismong naging tawag dito, gampanin nila sa panahon ng pananakop ng mga dayuhan?
So ang documentation ng mga babae talagang tumindig at linabanan ay makikita, kasi very ang ating records ng 17th and 18th centuries, they're like the dark ages for us in terms of written documentation. Pero 19th century, very rich, marami nang nasusulat tungkol sa mga babae. At maganda rin kasi itong 19th century is really a big turning point para sa mga babae. Halimbawa na lang, ito yung century kung saan yung women of Malolos, no? Very, very clear, pinagbabawal sila ng kura paroko ng Malolos na magkausapin man yung governor general o present yung kanilang petition na magkaroon ng isang night school to learn Spanish, ha? So yun, nakikita ko na medyo turning point sa history of women. They may have been members, but they had this gumption or this strength, determination to, you know, assert, no, the right. No, parang sa akin nga nakikita ko na yung right of women ay parang pinakita nila at this first occasion. Kasi later on, we see an assertion of right by women when they ask for the right to vote. In other words, the right to vote for them was a human right. So why should it be denied them during the American period? Pero as I said, yung 19th century, very clear, at may documentation sa pamamagitan ng mga ilang kababaihan na sumali at nagbigay ng tulong nung revolusyon. No? So I think at this time, because also by the 19th century, there was already two professions that gave women some elbow room. The first is when they were licensed as midwives, no? Ito yung tinatawag na matronas titulares. In other words, they were licensed midwives, no? So they were allowed to go through a two-year course in the University of Santo Tomas. So 2 years yon, and once they finish that program, then they're given a license, no, to practice midwifery. And this was done again, parang they pitted the women here in a very bad way, kasi ang ginawa, pinaglaban yung hilot at saka yung matrona, yung licensed midwife. No? Kung titingnan mo yung records ng matronas titulares sa archives, ng ating archives, there were more women, native women, who were patronizing the hilot rather than the licensed midwife. And you know, why? Because in the first place, the hilot was an older woman. And the age seemed to us Filipinos experience compared to the matrona titular who was a licensed midwife and who was young, no? So meron na concept, may age factor rin doon. Another factor why the hilot was patronized, she was an insider in the community, no? As against the outsider licensed midwife, kasi they were assigned in different places, no, in the country before. And then third factor would be the fact that the hilot was willing to assume household duties while the mother was recuperating. Samantalang, yung licensed midwife will leave the mother right after she does her delivery of the baby, no? So 19th century lang yan nangyari. And another factor, so she enters the profession, no, ang babae at the time, another profession that she enters into would be as a mestra, as a teacher. So when the colonial government said that there should be two schools, Escuela de Niñas, Escuela de Niños, but in the Escuela de Niñas, ang dapat teacher dyan ay women. So again, there would be a training given to women so that they can be licensed, licensed teachers, no? So yun dalawang yun na pangyayari, at least it gave some improvement in the status of women, no? In fact, I would also mention earlier than this events, you know, women were hired in the cigar factories. No, they were called cigareras. And when I was doing my dissertation, I stumbled across a bundle or a ligajo in Madrid, which was entitled Alboroto de Cigareras de Manila. No? So when I took a look at the documents inside this bundle, actually it was a strike, a huelga, no? Sa Spanish, huelga, H-U-E-L-G-A. We call it huelga now, well, spelled in our way. So, and the male documentor tried to downplay this incident by saying it's just a small, it's alboroto, it's just a small tampo that they didn't come to work. No, nagtampo lang. When in fact, what they did was a strike. So you see how in history also, there you have to take a look. They are primary sources, but you have to take a look at the author of that or the documentor of that document. Kasi, syempre lalaki, no? And therefore would not consider that women had the right and the capacity to hold a strike, no? And that was 18th century when the tobacco monopoly was introduced to us, and the women were chosen to work in these factories because of their innate honesty. Hindi gaya doon ng mga lalaki who work in the cigarilleros, no, who tended to pilfer cigarettes in their attire. So some would hide it in the fold of their pants, in their hats, etc. Pero ang babae daw, very honest, no? Very honest. And secondly, working to the advantage of women was their skill of rolling cigars. Mahusay mag-rolyo. And it was even said that the Philippine cigars were better than the Havana cigars of Cuba.
Nako, very interesting po, no, yung mga kwento ng ating mga kababaihan mula sa mga babaylan hanggang sa maging napasok nila yung pagtuturo, at nakita natin yung katangian mismo ng mga kababaihang Pilipino sa iba't ibang industriya. Siguro mga kasali, no, mag-fast break muna tayo. Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang kwentuhan tungkol sa Women and History, Legacies and Stories. Huwag bibitiw, magbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP Atin To, dito lang yan sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Pasok ka pa rin dito sa kwentuhang may utap, kwentuhang may puso. Nagbabalik ang UP Atin To. Ako po muli, si Ryan Malandog. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa ating programa. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood rin tayo sa facebook.com/1602am. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ngayong araw, kasama natin si Dr. Maria Luisa T. Camagay, Professor Emeritus ng Department of History mula sa University of the Philippines, Diliman. Kanina, sa unang bahagi ng ating kwentuhan, pinag-usapan natin yung kasaysayan nga ng mga kababaihan, no? Paano umusbong ang galing ng mga kababaihan mula panong bago sa kupin ng mga Kastila at sa panahon din ng revolusyon, no? At siguro magtungo po tayo sa ikalawang bahagi ng ating kwentuhan, yung mga aral mula sa kababaihan ng ating kasaysayan. Kanina, Professor Camagay, no, sinabi niyo na po yung mga resistance, no, yung pagpasok ng mga kababaihan sa iba't ibang industriya, sektor, no, nandiyan yung pagiging maestra or pagiging guro o sa edukasyon, no. Siguro ano-ano pa po ba yung mga profesyon o sektor kung saan nakilala yung galing ng kababaihang Pilipino?
So actually sa revolution, no, may mga ibang babae na talagang lumaban, no, nasa larangan sila ng labanan. Pero meron siguro importanteng huwag natin kalimutan, si ano, si Tandang Sora. You know, itong si Tandang Sora, siya yun yung kanyang lugar ang naging lugar ng isang sabihin na natin meeting ng mga Katipuneros at that time. And dapat isaalang-alang natin, ito ay isang sikretong organisasyon mula na itinatag 1892 hanggang 1896. So 4 years rin na natili siyang isang sikretong organisasyon. At nung nabunyag na nga itong organisasyon na ito, kailangan magtipon ang mga Katipunero para mapagpasyahan nila ano yung kanilang susunod na hakbang. At sila ay nagpulong sa sular ni Tandang Sora. Alam mo, ang nakakalungkot, siya ay pinatapon sa Guam. No, siya may edad na, mga 80 plus na yata siya, no? At nanatili sa Guam ng mga 7 taon, siguro something like that. Bumalik na lang siya noong panahon ng Amerikano. And ang akin na parang problema ay ihanapin kung ano, paano niya ginugol yung oras niya nung nasa Guam siya. No, kasi hindi naman siya sinama kina Apolinario Mabini, mga lalaki, kung hindi siya ay naging bahagi ng isang household ng isang Pilipinong nakatira sa Guam. No? So parang salat tayo dun sa mga detalye ng kanyang pagkatapon sa Guam. So siya ay, kaya she deserves Tandang Sora, yung kalya niyan, because of her yung tapang, no, na pinamalas niya, yung kahandaan niyang mapatapon sa Guam. So talagang dapat ipangalan siya, no, pahalagaan sa pamagitan ng mga daan. Ngayon, siguro itong marami tayo actually during the centennial of our Philippine Revolution, umusbong ang ilan mga babae na mga lumabas lumaban. Some of them don't even have surnames. Parang si Tandang ganyan-ganyan lang, no? Kasi nga, ganun ang pag-uulat ng mga lalaki. Hindi naman talagang inuulir. Anong pangalan na nga niya? O ganyan. But anyway, they may not have been dun sa larangan ng labanan. Meron rin silang mga ginagawa on the side, no? Like for example, yung asawa ni Aguinaldo, no? Yung unang asawa niya, kasi dalawang beses nag-asawa si Aguinaldo, parang siya yung nagtatag ng Asosasyon de la Cruz Roja. In other words, parang Red Cross. No? Parang Red Cross. At siya ay naglikom ng pera, naglikom ng mga pagkain, nagtatag sila ng mga station hospitals sa lalong-lalo na sa banda ng Bulacan, kasi nga lumipat na yun theater of the war to the north, no, Bulacan na papunta na yan. In fact, the Malolos Republic will be a fugitive republic. Palipat-lipat na hanggang Palanan, Isabela. But she was instrumental in mobilizing women and nagtatag ng mga chapters sa iba't ibang probinsya. No? And they would do their part, no, of helping not only the wounded, the sick, no, but also the families of these wounded and sick. So ito ay isang magandang hakbang na ginawa ni asawa nga ni Aguinaldo. Some who are rich, women who were rich, they would donate a ship like this, I forgot, the one in Batangas, she donated a ship for the Malolos Republic. So meron silang iba't ibang paraan na hindi naman kailangan pumunta sa larangan ng labanan para tumulong, no? Okay, so I think the fact that women were left behind and the men were in the war front, that should also be recognized. In fact, they were the ones who held the family together, no? Kahit kasi walang breadwinner na dahil nandun na nga busy sa labanan, so they had to be a breadwinner and a nurturer at the same time. And you know, I stumbled on a bundle of letters written by a wife, and the wife was writing to the husband in the war front, no? So sinasabi niya in Tagalog, and it's, if you find the original, these are it's a pieces of paper folded very small so that it can be carried and hidden easily, and the wife would be, you know, I saw the letters as an attempt to normalcy, no? Kasi sasabihin ng wife, o pagka meron magagawi sa ating lugar, pwede mo ba akong padalhan ng ganitong prutas, ganitong mga ibang mga pagkain, no? Na dyan nasa lugar na yan. And then the letter also captured yung conjugal relations, no? Kasi yung babae, sinasabi niya sa sulat, narinig ko meron ka daw ulasisi, kumbaga, no? Diyan sa lugar na yan. She was very, I really admired her, ano? Maniniwala lang ako kung ikaw mismo ang magsasabi sa akin, no? At sabi niya, kung siya ang pasya mo, ay sasabihin ko sa iyo, malas sa buhay ang magkaroon pa ng ibang babae, no, liban sa iyong asawa. So but she was a very strong woman. She was ready to accept the consequences of this extramarital affair of the husband, no? Parang, but these letters, you know, when I saw it as part of the Philippine Insurgent Records sa Amerika, tawag natin dito Philippine Revolutionary Papers, you know, the one who was compiling and arranging all these documents, I saw the marginal note, not important. So, lalaki na naman yan, I presume. But, you know, kaya nga importante talaga na babae ang tumitingin sa dokumento, kasi yung mga dokumento na sa tingin ng mga lalaki ay hindi mahalaga, they will say, yung compiler said, not important, because it was a personal letter, no? A letter between a husband and wife. Makikita doon, bahagi ng Philippine Revolutionary Papers, mga reports, military reports, ganyan-ganyan. So bihira talaga yun mga ganyan palitan ng sulat ng mag-asawa. But that was interesting for me. Yes. Well, there was the attempt to normalcy.
Yes. Mm-hmm. Napakaganda nga po, Professor, no, na nakikita natin na nandoon yung komunikasyon at kahit papano, nasa gitna man ng revolusyon ay nandoon yung komunikasyon magkaroon ng pagbigkis sa pamilya, no? At nakita natin, sinasabi po ninyo sa kwento ninyo, yung mismong responsibilidad na naiwan mismo sa mga kababaihan habang ang mga kalalakihan ay nasa revolusyon o gera ay napakalaki din, no? So dahil of course nakita natin may mga pangailangan yung bawat pamilyang naiiwan, no? At siguro tunguhin din po natin, no, napag-usapan po natin kung ano yung mga naging gampani ng mga kababaihan sa revolusyon. Ngayon naman po, sa usapin ng politika at paggugobyerno, paano umusbong yung kababaihan at yung kanilang kontribusyon?
Okay. Yun, I think pwede natin simulan ito dun sa pakikibaka ng babae para sa karapatan bumoto. So, nung panahon ng mga Amerikano, meron dalawang banyagang suffragettes, no, isang Amerikana at isang taga Holland, no, na pumunta dito sa Manila at kinausap yung mga babaeng elite, of course, no, at sinabi nila, ba't hindi kayo maglunsad ng isang suffrage movement, no, kilusang para sa mga babaeng magkaroon ng karapatan bumoto. At that time, yung mga babaeng nakausap nila said, hindi kami handa pa. We're not yet ready. Kasi early 1900s, sabi nila, ang katwiran nila, mas gusto nilang tignan yung sistema ng edukasyon na palalaganapin ng mga Amerikano. They were more interested in getting an enlightened education, so to speak. And second, they said, what we prefer to do would be philanthropic work, civic work, gano'n-gano'n, no? Like, for example, ang naisip nila was to really provide, you know, nursing mothers clean milk, no? Clean milk for those who could not give mother's milk. So, yun, gota, la gota de leche, a drop of milk, no? So, that was their project. But later on, we will see that women, as they got educated, we had women pensionadas. You know, these were scholars sent by the American government, the colonial government, to go to the United States for college education. And very few, konti lang sila at the start, mga anim, ganyan, walo every year. And but the first batch of pensionadas went into medicine and education, no? So they were sent there. But very interestingly, for those who went into medicine, like on the season, OB and E, obstetric, they, kung magkasakit ng babae, their only recourse will be to talk to a male, no? And at that time, parang no touch. So, tatanungin lang ng doktor na lalaki, bakit? Anong pakiramdam mo? Ganyan-ganyan, saan ang sakit? So, it was very fortunate that Honoria Acosta Sison went into this field of medicine. No, now obstetrics and gynecology, and she was followed by the next year another woman who went into medicine, and this was Olivia Salamanca. But Olivia Salamanca, I think, went into general medicine, but she became secretary of the Tuberculosis Society. Nung, kasi yun yung mga parang concern ng American government, the tuberculosis, the white plague that they would call. But what is sad about Olivia Salamanca, she died at the age of 24. No, a few years after she came back to the Philippines, she died of tuberculosis. Now, we still were not able to cure TB, no, tuberculosis. Even President Quezon died of it. We see, therefore, that when women entered into male-dominated professions, no, like, of course, medicine, because that was male-dominated, that was when they started asking for the right to vote. So yung education ng mga babae, mm-hmm, ang talagang nagtulak na malaki para hilingin ang karapatan bumoto. So yun nga yung sinasabi, ang katwiran nila, the right to vote is a human right and we are in a democratic setup. So we should be also given the same rights as what the men enjoy. So it was a slow climb. No, I remember Encarnacion Arzona, who was also a pensionada, would be narrating how they tried to win assemblymen o mga legislators to sponsor a bill giving women the right to vote. as early as the early 19th century, no, 1900s rather. So finally, the campaign to be given the right to vote was included in a amendment to a law. No, however, this law was superseded by the passage of the Tidings-McDuffie Law. So, naisatabi yan. So, ito na naman panibagong pakikibaka na naman kasi in the Tidings-McDuffie Law, it said that the Philippines will be given a 10-year transition period and that they should be drafting a constitution. So, ito yung 1935 constitution. So, nakibaka na naman, they tried to, the women tried to approach the Committee on Elections so that a provision can be included in the 1935 constitution. Meron si linagay ang provision dito sa 1935 constitution, after this 1935 constitution has been ratified, after 2 years it has been ratified, a plebiscite will be held to consult the women whether they would like to be given the right to vote. So, 1935 yun. So, 1937 lang, kasi 2 years yun yung condition. So, noong 1937, they were able to succeed in having a law which would, let's say, make official the plebiscite. Kasi dun sa provision ng 1935 Constitution, naglagay pa silang limit. Kung ganitong bilang ay hindi matutugunan, ay hindi kayo bibigyan ng karapatan moto. Meron pang ganon. No? Talagang making it really very difficult. But the women campaigned very hard. You know, they went to marketplaces. They went to they were willing to take care of the babies of the women just to go to vote, no? Parang ganun sila kasigasing. So finally, 1937, the Filipina got the right to vote. And you know, I tell my students, hindi mahalaga yung karapatan bumoto. Don't think of that. Think of the past of how the women really campaigned very hard, worked very hard for the right to vote. Why? Because they want to have a hand in decision making of the government, di ba? So dapat wag nung mamaliitin yung mga ginawa ng mga atin mga babae noon, kasi yun yung desire. The right to vote is there to give women the decision. No, to take part of the decision, no, in running a government.
Mm-hmm. Nakita po natin, no, grabe yung struggle ng mga kababaihan, no. Kaya sa ating mga kasali, sa ating mga kabataan, pahalagahan yung karapatan na bumoto. At siguro po, Professor, no, dahil kaunti lang yung oras natin.
Sorry.
Siguro ano po, no, bilang panghuli, ano-ano po yung mga aral na dapat alalahanin at isabuhay ng mga kababaihang kabataan at maging lahat naman siguro. Ngayon mula sa mga ninunong kababaihan, at ano din po yung mensahe ninyo sa ating mga kasali na ngayon ay sineselebrate po natin yung pambansang buwan ng kababaihan.
Maganda yung ganitong pagsasariwa ng nakaraan, no? Kasi doon natin makikita yung pagpupusige, no, katatagan ng babae, at maging inspirasyon sila para sa atin. At nakita naman natin kung paano kahirap, no? Kahirap hanggang ngayon. Kahirap. Yun na lang huli natin na halalan. Parang hirap, ano? Nakita kong hindi ko nga maunawaan dahil bakit ganun ang nangyari. Pero syempre maraming dahilan. Meron dyan yung pera, na umiral, pagpapanudmod. Pero sana, kasi nakikita ko parang hindi pa yata handa ang mga Pilipino sa isang babae na marami naman tayong naging ano na, babaeng nga pangulo, pero isang alternatibo sana na nagbumula sa isang babae. So, sige, tiyaga tayo, tiyaga, at siguro wag mawala ng pag-asa, no? Na sana ay mapagmunuan tayo ng isang babae na tapat, na malinis, matino, etc. Ha? Alam niyo na kung sino yon. Okay.
Maraming salamat, Doktora Maria Luisa T. Camagay, Professor Emeritus ng Department of History mula sa UP Diliman. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay oras at kaalaman sa ating programa. Ako man po ay maraming napulot mula sa inyong mga kwento ngayong araw tungkol sa pakikibaka ng mga kababaihan, paano tamasain kung ano man yung narating ng mga kababaihan ngayon mula sa ating mga babaylan hanggang sa kasalukuyan. At maligayang aabuan po ng kababaihan. Maraming salamat po muli.
Thank you. Thank you.
Para sa mas maraming kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati sa ibang issues, stay connected sa ating DZUP channels. Follow us on facebook.com/DZUP1602. And if you want to get connected to news and updates, follow us on facebook.com/DZUPBalita. And we are also on Twitter and Instagram with the same handles. Ako po muli si Ryan Malandog. Hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP1602. Kasali ka.
Kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka.